Čínské investice v České republice nejsou podle premiéra Andreje Babiše na zcela uspokojivé úrovni. Andrej Babiš to řekl po setkání s čínským premiérem u příležitosti summitu 16 středo- a východoevropských zemí a Číny, který začal včera v Dubrovníku. Je v silách českých politiků to změnit? Neoslabují podobné akce jako summit v Dubrovníku vyjednávací pozici celé Evropské unie? A jak k nám vlastně Čína přistupuje?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je analytička a specialistka na vztahy s Čínou z Asociace pro mezinárodní otázky a z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Ivana Karásková. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Premiér Andrej Babiš se včera setkal se svým čínským protějškem asi na 15 minut. Když se ho potom novináři ptali, jak reagoval jeho čínský protějšek na slova o neuspokojivých čínských investicích, tak Andrej Babiš odpověděl, cituji, usmíval se, myslím, že to bral na vědomí. Tolik citace pana premiéra. Není to málo?
Já si myslím, že pan Li Keqiang, pan premiér čínský, těchto odpovědí nebo podobných odpovědí slyšel asi tak 17 za ten den od všech 17 delegací. Takže si myslím, že pro něj to nebylo nic nového, nicméně to je věc, která se opakuje posledních 7 let, že ty investice čínské jsou velmi neuspokojivé, že bychom si přáli více, ale já si myslím, že samozřejmě i ta vina je trošku na naší straně, protože my nejsme schopni vygenerovat opravdu kvalitní projekty a říct Číňanům přesně, do kterých míst, do kterých odvětví by ty investice měly přicházet. Takže ona samozřejmě jedna strana mince je to, že si myslíme, že těch investic je málo a druhá strana mince je to, že nejsme vlastně schopní s Čínou správně jako partneři jednat a přinášet takové projekty a takové návrhy, které by prostě byly pochopitelné pro Číňany. A samozřejmě také nejsme schopní se nějakým způsobem domluvit s ostatními státy v rámci té platformy, abychom si zbytečně nekonkurovali.
Když zůstanu u té naší pozice, čí je to chyba, že tam nepřijde pan premiér s něčím konkrétním?
Tak myslím, že pan premiér a druhý pan premiér na sebe měli 15 minut, takže otázka samozřejmě, jako co se za 15 minut dá projednat. Myslím si, že to je problém dost možná všech zapojených subjektů. Je to problém ministerstev, problém státní správy, problém samozřejmě i podnikatelů, na které samozřejmě odkazuje pan premiér Babiš, ale nemyslím si, že by ta vina ležela čistě jenom prostě na podnikatelích. Myslím si, že to je celé špatné uchopení, včetně toho, že prioritizace 16+1 je velmi nízká. Vůbec povědomí o tom, co ten formát je, co může přinášet, je velmi nízké. A já si pamatuji svého času určitý bonmot od jednoho nejmenovaného diplomata, když se zeptali pana premiéra Babiše, co je 16+1, jestli pojede na summit těsně potom, co byl zvolen, tedy co vyhrál volby, tak se zeptal, co je 16+1.
To znamená, že i v tom je podle vás problém?
Určitě.
Jak podle vás čínští vrcholní politici vlastně vnímají Českou republiku?
My jsme jedna z mnoha republik, nebo jeden z mnoha států. Samozřejmě ta pozornost je věnovaná více západoevropským zemím, které mají, nebo i zemím, které mají velký trh v této oblasti 16+1, je to Polsko, je to Rumunsko. My jsme jedna z malých zemí, která je sice zajímavá z geopolitického hlediska, protože jsme blízko západoevropským trhům, máme velmi kvalitní zaměstnance nebo pracovní sílu za ještě relativně rozumné peníze. Takže z tohoto úhlu pohledu jsme zajímaví. Nicméně nemáme nic, co by bylo naprosto high-tech nebo žádné schopnosti vlastně ohledně managementu, na které se Čína snaží zaměřovat a kde vlastně se snaží nasát ty vědomosti. Takže tohle všechno my zrovna nemáme a musíme přijít s něčím, co bude naše určitá přidaná hodnota.
Máte tip, co by to mohlo být?
Já si myslím, že biotechnologie, e-commerce, fintech, pokud se v něm posuneme, ale samozřejmě tam jsme limitovaní i tím, že jsou tu jiné země, baltické státy, které se na to zaměřují, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Myslím si, že jsme velice dobří v research and development, ve vědě a výzkumu v různých oblastech.
Vy už jste to říkala, že stejně jako Andrej Babiš, tak se u čínského premiéra včera v tom hotelu vystřídalo dalších 16 státníků. Každý měl plus minus 10-15 minut. Podle čeho se Čína potom rozhoduje, jestli někdo z těch 17 státníků, respektive ta země, dostane něco extra?
Čína se rozhoduje vždy podle toho, co je výhodné pro Čínu. Čína prostě následuje svoji vlastní domácí politiku a domácí zájem, nebo následuje svůj státní zájem, což je naprosto v pořádku, ale je třeba to asi oddělit od určité retoriky, kterou se Čína snaží zahalit ty své iniciativy jako pása stezka, kdy hovoří o win-win. V praxi to vypadá tak, že Čína vyhraje dvakrát. Není to jako win pro Čínu a win pro druhý stát. Takže třeba se podívat asi na to, zda naše priority jsou v nějakém souladu s tím, co by Čína asi tak mohla chtít, a tímhle tím směrem se dívat.
A jsou?
V různých oblastech by mohly být, například v těch nanotechnologiích, biotechnologiích.
To znamená, že tohle je ta cesta, jak posílit čínské investice u nás?
Mohla by být.
Vy jste říkala, že win-win při jednání s Čínou není rovnocenné win-win, jestli jsem to dobře pochopil. To se dá říci a dá se to tak chápat obecně?
Čína má obrovskou převahu v té svojí samozřejmě obchodní bilanci s ostatními státy. A pokud my budeme s Čínou jednat v rámci toho, že jsme malý stát s nějakými 10 miliony obyvatel, s nějakou sice rozvinutou ekonomikou, ale v určitém směru, tak si myslím, že tuhle tu asymetrii nikdy nezvrátíme. Já si myslím, že ta forma 16+1 nebo dnes už 17+1 by měl fungovat spíš jako 17+0. Takže by měl být nějaký pre-summit, nějaké shromáždění státníků v rámci té iniciativy, kde by si právě domluvili, jaké mají priority, jak chtějí postupovat ve vztazích k Číně, aby ta asymetrie nebyla tak viditelná.
A vidíte k tomu vůli v těch 17 zemích?
Momentálně ne, ale možná, že je to jenom otázka toho, že je to ještě nenapadlo.
Na druhé straně není to právě o tom, že ty země de facto spolu bojují?
Může být, ale já si myslím, že to je i v zájmu těch zemí je určitě hledat nějakou spolupráci, hledat třeba úspory z rozsahu, protože Čína, když investuje, nebo Čína, když nabízí, dejme tomu, nějaký produkt, tak Čína uvažuje v naprosto jiných dimenzích. Hovoří o tom, že když odeberete nejméně 500 000 nějaké komodity, tak je to vlastně pro ně zajímavé, což samozřejmě pro nás z 10 milionů obyvatel nebo pro země, které mají 1 milion obyvatel, je naprosto nereálné a nerealistické. Takže myslím si, že tady se dají určitě najít místa, která jsou spojená, nebo kde bychom mohli třeba společně lobovat, nebo najít alespoň společnou platformu k tomu, aby jsme si vyměnili ty informace, protože momentálně nefunguje ani pořádně tok informací mezi těmi státy.
Vy jste říkala, že Čína dělá to, co je v jejím zájmu. Bavili jsme se o tom, jak přimět Čínu k tomu, aby investovala u nás. Já to teď otočím. Je v českém národním zájmu, aby tady Čína výrazně víc investovala?
Já bych asi úplně nenaskakovala na takovou tu sekuritizační debatu o tom, že Čína, že všechno, co pochází z Číny, je zlo a Čína má nějaký master plan, který se tady snaží uplatňovat.
Já myslím,
že jsou určité investice od jakéhokoliv investora, které bychom měli vítat. Investice do brownfieldů, které jsou zanedbané, kontaminované oblasti, investice na zelené louce, které přinesou nějaká pracovní místa, které přinesou nějakou novou přidanou hodnotu. Takže myslím si, že je třeba opravdu rozlišovat v tom, kam ty investice půjdou, jak jsou myšlené, co to generuje a jestli to je opravdu v našem zájmu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je analytička a specialistka na vztahy s Čínou Ivana Karásková. Pojďme k tomu, k čemu jsme se vlastně teď už trochu dostali, k bezpečnostním rizikům. Jak vy vnímáte kauzu Huawei?
Já bych ráda řekla, že nejsem samozřejmě technický specialista. Já se zaměřuji na politické vztahy a možná bezpečnostní rizika z toho plynoucí, takže k tomu přistupuji samozřejmě z určitého úhlu pohledu. Pro mě je velmi zajímavý ten krok NÚKIBu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který vydal prohlášení, vydali ho úplně jiným způsobem, než jakým ta debata dosud byla vedena. Zatím se vedly ta debata ohledně toho, co všechno vlastně Čína může implementovat do těch různých svých technologií, jakým způsobem je to velmi těžko prokazatelné, velmi, velmi jednoduše to dokážou, jakýmkoliv updatem toho softwaru to dokážou zamaskovat, zničit, změnit a tak dále. Zatímco český NÚKIB se na to podíval úplně jinak a podíval se na to z legalistické perspektivy, z hlediska toho, jakým způsobem fungují vlastně firmy v čínském právním prostředí, a došel k tomu, že jakákoliv firma v Číně, která bude mít přístup do naší kritické infrastruktury a k našich senzitivních odvětví, představuje riziko, protože musí ze své podstaty kooperovat vlastně s čínským státem. Takže tohle byl velice inovativní přístup. Nemyslím si, že to povede k nějakému absolutnímu zákazu Huawei v České republice. Myslím si, že to povede alespoň k bezpečnostnímu auditu, který zoufale chyběl. Takže tohle je určitě krok dobrým směrem. Nemyslím si ani, že to omezí 5G nebo 5G technologie, protože těch firm, přestože že mají určité zpoždění vůči čínským firmám, tak to není úplně monopol. Ta diskuze se bude ještě vést nějakou dobu a samozřejmě i Američani se budou snažit trošku naskočit, protože jim v téhle oblasti ujel vlak. Takže si myslím, že ta otázka je určitě relevantní, určitě tady bude ještě nějakou dobu s námi a bude se vyvíjet.
Jak moc ovlivňuje česko-čínské vztahy?
Tak je to taková poslední kauza, řekla bych takový poslední bombonek, ale těch témat v česko-čínských vztazích je spoustu. Česká republika byla historicky nejvíce kritickou zemí z Evropské unie, co se týče lidských práv a stavu lidských práv v Číně. My, když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, tak k tomu vyšel velice zajímavý výzkum, který ukázal, že my téměř padáme z toho grafu, jak jsme kritičtí. Samozřejmě v roce 2012-2013 jsme udělali ten úžasný obrat o 180 stupňů, který ale předtím udělali i ostatní země. Není to zase nic, co bychom měli nějaké specifické čistě jenom pro nás. Tohleto téma nicméně nikam neodumřelo, to se objevuje stále a znova. Pak je tu samozřejmě téma té negativní obchodní bilance, které se objevuje stále. Je to téma toho, co vlastně Čína v Evropské unii sleduje, co sleduje formátem 16+1, pokud něco sleduje formátem 16+1. Takže těch témat je vícero. Huawei bych řekla, že je takový poslední balónek asi, který se objevil.
Vy jste říkala, že NÚKIB přišel vlastně s novým pohledem, ojedinělým pohledem. Nemyslíte si, že by bylo taktičtější a třeba správnější, kdyby se na tom postoji k téhleté otázce, k tomu možnému bezpečnostnímu riziku domluvila celá Evropská unie?
Patrně ano, ale já jsem trošku skeptická. On to vlastně pan premiér Babiš trošku vykopnul tím směrem. Evropská unie, některé státy se toho chytily, Evropská komise se toho chytila a začala to prosazovat jako jeden z bodů, vlastně, že bychom bez ohledu na Huawei, že bychom měli vést jednotnou nějakou diskuzi o tom, kdo bude investovat do sítí páté generace. Ale já jsem trošku skeptická, protože Evropská unie zatím nebyla schopná se dohodnout na jednotné politice. A je to i tím, že velké státy mají svoje vlastní zájmy, co se týče Číny, myslím tím Francii a Německo, donedávna Itálie, která trošku převlékla kabát, takže tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale je to asi určitým směrem správný krok, ta snaha o to mít konečně jednotnou evropskou politiku, ale zatím jsem trošku skeptická k tomu, jestli se to opravdu podaří.
Ještě jedna věc k česko-čínským vztahům. Po Velikonocích se do Číny chystá znovu prezident Miloš Zeman. Co očekáváte od jeho návštěvy?
Já jsem na to strašně zvědavá. Já jsem se snažila pídit po informacích o tom, co se tam bude dít. Zatím tedy neúspěšně spíše. Myslím si, že pan prezident Zeman umí velmi překvapit. To, co by asi takový ti proponenti čínských investic v České republice očekávali, bude, že CITIC, tedy společnost, která převzala aktiva CEFC, což bylo obrovské fiasko vlastně její působení na trhu tady, takže CITIC oznámí nějaké další investice, což by samozřejmě mohlo trošku nastartovat ty vztahy znovu. Nicméně podnikatelské prostředí v Čechách bych řekla, že je velmi skeptické opatrné právě po té zkušenosti se CEFC. Takže pokud něco čekám tímhletím směrem, tak to bude opravdu zase nějaké prohlášení o tom, jak tady budou Číňané investovat, ale nic dalšího.
Okolí pana prezidenta, třeba šéf zahraničního odboru Rudolf Jindrák, zdůrazňuje, jak dobře vychází Miloš Zeman s čínským prezidentem, jak mají dobré vztahy. Vnímáte to stejně?
Těžko říct, to bych chtěla asi zažít tu osobní chemii a udělat si obrázek na základě tady toho. Bych spíš řekla, že pan prezident Zeman nemá úplně nejlepší vztahy s čínským velvyslancem současným.
Naopak, z čeho tak velice soudíte?
Tam bych řekla, že to je spíš o té osobní chemii a o tom, že pan velvyslanec tady v České republice, já nevím teda, kdo mu úplně radí, ale nemyslím si, že by to dělal úplně moudrým způsobem. Ty svoje kroky, včetně toho, že postovali na Facebooku nějaké prohlášení o tom, že údajně pan premiér Babiš slíbil, že teď už se bude chovat mravně.
To byla ta záležitost z konce roku.
To bylo vlastně reakce na to vyjádření NÚKIBu. načež pan premiér teda prohlásil, že čínský velvyslanec je lhář, což samozřejmě těm vztahům nepomohlo. Nicméně já bych se jenom zarazila u té chvíle, kdy Čína se rozhodla, že vymění svoje velvyslance. Předchozí paní velvyslankyně byla velmi v dobrých vztazích s různými politiky, včetně pana prezidenta, měli spolu velmi dobrou chemii. Současný velvyslanec bych řekla, že v tomhle směru není tak úspěšný, že to nebylo asi úplně nejlepší gesto nebo nejlepší krok ze strany Pekingu.
Může to mít nějaké konkrétní dopady na vztahy obou zemí?
Velice těžko říct, jestli tohle to se opravdu promítne do nějakým způsobem do té agendy, rozhodně bude asi hůř projednatelná, to vždy to záleží i na nějaké osobních sympatiích a o tom, jak se ty státníci sednou.
Analytička, specialistka na vztahy s Čínou z Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Karásková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme se ještě vrátit k tomu včerejšímu a dnešnímu summitu 16+1, nebo už asi můžeme po přistoupení Řecka říkat 17+1. Tenhle summit přichází pár dní po summitu Evropské unie s Čínou. To, že tady s Čínou vyjednává nejdříve Evropská unie jako celek a vlastně o 2 nebo 3 dny později část členských zemí, neoslabuje to pozici celé unie?
Pokud bychom mluvili o tom, že existuje jakási jednotná pozice Evropské unie, pak ano, ale v situaci, kdy jak Francie, tak Německo si do značné míry v minulosti dělili ty vztahy s Čínou po vlastní ose, tak já tam vnímám určitý dvojí standard nebo dvojí metr, který je uplatňován na menší státy, méně, řekněme, průrazné státy střední a východní Evropy. A v kombinaci s tím, že pro Francii a pro Německo nad tím převřeme oči, tak proč jsou tedy kritizovány státy střední a východní Evropy? Já si úplně myslím, že v situaci, kdy nemáme jednotnou politiku, že vlastně že ten dialog není třeba. Já se naopak myslím, že je třeba hledat různá spojitá místa a vyměňovat si informace.
Tu skupinu 16+1 iniciovala Čína, schází se každoročně od roku 2012. Nechtěla Čína tímhle způsobem získat přece jenom nějakého trojského koně v Evropské unii?
O tom se vede řada debat. Když se podíváme na mapu, tak ty státy společně nemají vůbec nic společného, kromě toho, že to jsou všechno postkomunistické země. Já mám takovou
odhad. Tak teď už všechny ne, je tam Řecko.
Teď už všechny ne, to je pravda. Nebo donedávna byly, ale ty frikce mezi nimi nebo ty nejednotnosti mezi nimi jsou samozřejmě jasné pro nás lidi z regionu, ale z toho čínského úhlu pohledu nedostatku informací patrně o tom, jak tady fungujeme, se to jevilo nějak jinak. Myslím si, že se prostě Čína podívala na mapu a říkali se, dobrá, toto je západní Evropa, toto je sféra vlivu Ruska a uprostřed je koridor, na který my se zaměříme. Ale nevzali úplně v potaz to, že země Vyšegrádu jsou úplně jiné než balkánské země jsou jiné než baltické státy, Rumunsko, Bulharsko jsou také jiné. Máme různé zájmy, různé ekonomiky, různé přístupy. Někdo je členem Evropské unie, někdo ne, někdo je členem NATO, někdo ne. Někdo má eurozónu, někdo ne.
Promiňte, že do toho skáču, když to takhle říkáte, má to vůbec smysl se takto scházet?
Já si nejsem jistá, jestli ta otázka je vlastně dobře jako formulovaná v tom smyslu, že ten formát tady prostě je a víme z minulosti, že jakmile se ustaví nějaké byrokratické těleso, tak je velmi těžké ho rozbít. Takže ten formát tady je, patrně s námi zůstane. A myslím si spíš, že než vlastně nechat Číně, aby diktovala tu agendu, protože ten, kdo je hlavním motorem zatím, řekla bych takovým jako motorem na půl tahu, je Čína, ale ne ty státy střední a východní Evropy. Takže myslím si, že když už tu platformu máme, tak by byla asi chyba se nesnažit z ní udělat něco jako 17+0 a opravdu vygenerovat nějaký svůj vlastní zájem.
Když se ještě vrátíme k úternímu summitu Evropská unie Čína, přinesl z vašeho pohledu něco zásadního?
Ono je velmi zajímavé, že to, co vlastně Li Keqiang slíbil, čínský premiér slíbil, je to, co čínský prezident řekl už před rokem a půl, že zruší restrikce, které vlastně nakazovaly zahraničním společnostem, aby když vstupují do společných podniků, do joint ventures, aby udělali nějaký technologický transfer. Tohle už bylo oznámeno v říjnu 2017.
Věříte tomu, že teď už to Čína splní?
Patrně ano, samozřejmě to bude mít nějaké ale, možná nějaký časový rámec, který nebude úplně pro nás výhodný třeba, ale není to rozhodně nic nového. Já si myslím, že ten tlak společný třeba přes jednotný screeningový mechanismus Evropské unie byl ten klíčový prvek, který s tím trošičku zahýbal a konečně přinutil Čínu něco udělat, ale opět se vracím k tomu, že Čína dělá to, co chce, co je pro ní výhodné. Ty společnosti už se začaly z Číny stahovat. Takže pokud vlastně Čína je tam chce udržet, tak musí udělat nějaké vstřícné gesto. A to bylo jasné už před rokem a půl.
To, co vy jste říkala jinými slovy, vlastně řekl i Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, ten k tomu summitu řekl, cituji, jako dobří přátelé bychom měli být upřímní a říci, že se neudělalo dost pro to, abychom pokročili na cestě k vyváženějšímu a vzájemnějšímu ekonomickému vztahu, či splnili závazky přijaté na loňské vrcholné schůzce v Pekingu. Tolik citace Jean-Claude Junckera. Bere Čína vůbec závěry těch schůzek vážně, pokud tady tam Jean-Claude Juncker říká, že za ten rok se vlastně nestalo to, co před rokem bylo domluveno?
Já myslím, že to jde opět bych se na to podívala se z hlediska toho, jakým způsobem Evropská unie tlačí na to dodržování toho, čeho se dosáhlo a jakým způsobem Čína se tomu snaží vyhnout. Když se podíváme třeba na otázku lidských práv, která je v tomhletom docela reprezentativní, tak Čína a Evropská unie mají dialog o lidských právech, který třeba lidskoprávní aktivisté nebo neziskový sektor považují za v zásadě takový jako talking shop. Takový, že se Čína se sejde, Evropská unie se sejde, vymění si nějaké informace.
Nic se neděje,
nebo nic viditelného třeba, nebo dostatečného se neděje. Nicméně Čína to prohlásí za velké vítězství, řekne, my přece s Evropskou unií jednáme, podívejte se, jak jsme vstřícní a upřímní. A Evropská unie to prohlásí za velké vítězství a řeknou, podívejte se, jak my strašně tlačíme na Čínu. Tak zhruba takový pocit,
takže
já mám
občas. Takže by měla
občas
být Evropská unie razantnější, důraznější?
Myslím si, že ano. Že to je způsob, kterému Čína rozumí. To je vlastně ta retorika, kterou chápe.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu analytička, specialistka na vztahy s Čínou z Asociace pro mezinárodní otázky a z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Ivana Karásková. Díky, že jste byla naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.